Dobrý večer u poslechu rozhlasových novin v pátek 17. listopadu, tedy v Mezinárodní den studentstva, vás vítá Alena Millerová. Máme před sebou 30 minut aktuálního zpravodajství z domova i ze světa. Než se pustíme do podrobnějších informací, nabízím vám úvodní přehled zpráv. Soudruh Miloš Jakeš blahopřál účastníkům aktivu ke stému výročí vzniku veřejné energetiky v Československu. Příští úterý bude na pracovní návštěvě u nás nejvyšší představitel Německé demokratické republiky Egon Krenz. Prezident republiky Gustáv Husák zaslal blahopřejný telegram nově zvolenému předsedovi státní rady Bulharska Petru Mladenovovi. V Budapešti se v druhé polovině tohoto měsíce uskuteční řádné zasedání výboru ministrů obrany členských států Varšavské smlouvy. Lidová sněmovna Německé demokratické republiky vyslechla vládní prohlášení premiéra Hanse Modrowa. Polský sejm zrušil ústřední roční plán. A teď už blíže k událostem dne. Začneme u nás doma. Atmosféru dnešního 50. výročí historických událostí 17. listopadu v roce 1939 v našem hlavním městě zachytil pro rozhlasové noviny Roman Žamboch.
Kde jinde začít informaci o 17. listopadu 1989 než ve staroslavném Karolínu? Historická aula Univerzity Karlovy dnes opět zněla tóny studentské hymny Gaudamus igitur. Uskutečnilo se tady slavnostní společné zasedání předsednictva Ústředního výboru Socialistického svazu mládeže, Československého ústředí vysokoškoláků a sekretariátu Mezinárodního svazu studentstva, na kterém si jeho účastníci připomněli historické listopadové události a jejich význam pro současnost. Především to, že brutální zásah německých fašistů proti českým vysokým školám v listopadu 1939 vyvolal masový protest u nás i ve světě. 17. listopad byl impulzem k mezinárodní jednotě protifašisticky smýšlejících mladých lidí, studentů z celého světa. To ve svém vystoupení k účastníkům slavnostního zasedání zdůraznil také vedoucí stranické a vládní delegace, předseda vlády České socialistické republiky František Pitra, který dále řekl.
Přirozená pozornost přestavby, demokratizace patří vzdělanosti. Nové strategii sociálně-ekonomického rozvoje nabývá rozhodující a nenahraditelnou úlohu. Otevřít naši ekonomiku světu, obstát mezinárodní konkurenci kvality výroby, předpokládá obstát především v kvalitě kádrů, dělníků, inženýrů, vědců i manažerů. Se vzdělaností je pro nás spojena nová kvalita, humanizace celého společenského života i plné rozvinutí úlohy osobnosti. Považujeme za potřebné postupně zvýšit počet vysokoškoláků v naší zemi. Jde nám o zdokonalení a diferenciaci struktury vysokoškolského vzdělání podle nových potřeb. Usilujeme o podstatné zvýšení jeho kvality, založené na nejlepších světových poznacích, zkušenostech. Jde nám o osvobození studia od zátěže činností, které s ní nesouvisí. To vše povede k růstu autority vysokých škol i jejich úlohy ve společenském životě.
Tolik z vystoupení soudruha Františka Pitry. V roce 1946 vlastně na základě protestu proti listopadovým událostem vznikl Mezinárodní svaz studentstva. Organizace se sídlem v Praze, která dnes sdružuje 2/3 studentů z celého světa. Předseda svazu studentstva Josef Skála převzal dnes z rukou zástupce Organizace spojených národů Muhameda Šarifa ocenění, které OSN udělilo Mezinárodnímu svazu studentstva za jeho trvalou podporu boje proti negramotnosti, boje za studentská a akademická práva všech lidí na všech kontinentech. Tolik alespoň krátce z dnešního slavnostního odpoledne v pražském Karolínu. Ovšem také na dalších místech v Praze byl dnes 17. listopad hlavním tématem. Možná v ne tak slavnostním prostředí, určitě však stejně upřímně si ho připomněli pražští vysokoškoláci. Už dopoledne na místě bývalé studentské letenské kolonie v Praze na Špejchadu slavnostně odhalili pamětní desku událostem 17. listopadu, malé slavnosti, kterou doprovázela hudba národního umělce Jana Seidla, jednoho z pamětníků této bašty pokrokové české inteligence, jak bývala letenská kolonka v roce 1939 označována, se zúčastnili také soudruzi Miroslav Štěpán a Zdeněk Horčík. V podvečer se pak přišly stovky chlapců a děvčat s kytkou a zapálenou svíčkou v ruce poklonit památce Jana Opletala do míst, kde v roce 1939 šel pohřební průvod jeho rakví. Shromáždění a průvod uspořádala Pražská městská vysokoškolská rada. A tak jsme se několika studentů zeptali, co vám říká 17. listopada vůbec jméno Jana Opletala.
No víme to, že byl student medicíny a že v těch událostech v roce 1939 byl smrtelně zraněn. A že teda na následky tohoto smrtelného zranění potom podlehl.
My si myslíme, že studentské hnutí je něco víc než pouzí studenti nebo lidé. A myslíme si, že tím, že jsme jaksi v celku, že jsme v jednotě, že můžeme dokázat něco pro novou lepší společnost.
Podle posledních informací se slavnostních okamžiků dnešního 50. výročí 17. listopadu 1939, které vám přiblížil Roman Žamboch, pokoušejí někteří lidé zneužít k protisocialistickým provokacím. A teď už bližší pohled do zahraničí. Člen předsednictva a tajemník ústředního výboru komunistické strany Československa Jan Fojtík ukončil dnes krátkou pracovní návštěvu Moskvy. O jejím obsahu hovoří Lubomír Šišák.
Jan Fojtík se zišel nejprve s ředitelem ústavu marxismu-leninismu při ústřednom výbore komunistické strany Sovětského zvezu Georgiem Smirnovom. Jejich rozhovor se týkal především úlohy teoretických stranických pracovísk při rozpracování a analýze otázok, které nastoluje zložitý proces prestavby a demokratizácie, a úlohy těchto pracovísk na příprave dokumentů pro nadcházející 18. zjazd našich a 28. zjazd sovětských komunistů. Dále se sudruh Fojtík stretol s novým šéfredaktorem Pravdy Ivanem Frolovom. Oba zhodně vyzvihli potrebu všestrannej a bohatej vzájomnej informovanosti oboch štátov a bratských strán o všetkých aspektoch politického a spoločenského života, najmä však o úlohách prestavby, a potom besedoval s členom politického byra a tajomníkom ústredného výboru strany Vadimom Medvedevom. Toto stretnutie, ako i svoju pracovnú návštevu, zhodnotil sudruh Fojtík slovami.
Jednali sme o současnej situácii ve svete, to, co sa odehráva kolem nás. Nás zajímalo především vliv těch událostí na Československo, na naši práci. No ale hlavně jsme se zabývali otázkami naší spolupráce v ideologické oblasti. My jsme loni přijali program, dlouhodobý program této spolupráce. Tak jsme se trochu podívali na to, co se udělalo, co je třeba dál dělat. Je tu řada nových úkolů, nových problémů, které souvisejí s přestavbou v Sovětském svazu i u nás. Tak jsme si objasňovali tyto otázky, páč nám záleží na upevňování a rozvoji této spolupráce. Myslím, že ta návštěva splnila svůj účel.
Nejvyšší sovětský představitel Michail Gorbačov přijal dnes v Kremlu předsedkyni západoněmeckého spolkového sněmu Ritu Zismutovou a předsedu francouzského národního shromáždění Laurenta Fabise. Rozhovor se týkal především aktuálních mezinárodních otázek. Jak po setkání uvedla předsedkyně spolkového sněmu, Michail Gorbačov varoval Západ před snahou poučovat Sovětský svaz v procesu jeho reform. Pokud jde o vztahy mezi oběma německými státy, zdůraznil, že otázka sjednocení Německa není na pořadu dne. Sovětský ministr zahraničních věcí Eduard Ševardnadze prohlásil, že nadcházející schůzka Michaila Gorbačova a George Bushe do značné míry určí charakter dalšího vývoje sovětsko-amerických vztahů. Zahraniční výbor nejvyššího sovětu se dále podrobně zabýval vývojem v zemích východní Evropy. Zdůraznil, že tyto procesy jsou přirozené a historicky podmíněné. Uskutečňuje se demokratizace a obnova socialismu, uplatňuje se právo národů na svobodnou volbu. Zároveň však Eduard Ševardnadze poukázal na to, že bezpečnost Evropy se opírá o konkrétní reality současnosti. Mezi něž patří i existence dvou německých států. V Berlíně dnes začalo dvoudenní zasedání Lidové sněmovny Německé demokratické republiky. Hlavní body jednání shrnuje náš stálý zpravodaj Slavomír Maličkaj.
Predseda rady ministrov Hans Modro predložil na rokovaní návrh zloženia novej vlády NDR a predniesol zároveň programové vyhlásenie. Po diskusii budú poslanci o zložení rady ministrov hlasovať. Namiesto predchádzajúcich 44 bude mať nová vláda iba 28 ministrov. 17 sú členmi jednotnej socialistickej strany Nemecka a 11 zástupcovia ostatných štyroch politických strán. Z predchádzajúcej vlády navrhol Hans Modrow 6 ministrov, medzi nimi za ministra zahraničných vecí opäť Oskara Fischera. Za hlavnú úlohu novej rady ministrov označil stabilizáciu hospodárstva. Hans Modrow ďalej zdôraznil potrebu zásadných zmien v politickom systéme, ktoré postupne dostanú prijatím viacerých nových zákonov legislatívny rámec. Určujúci význam bude však mať radikálna hospodárska reforma, ktorá predpokladá predovšetkým obmedzenie centrálneho riadenia a plánovania ekonomiky. Ďalej Hans Modrow povedal, že Nemecká demokratická republika bude plniť všetky záväzky, ktoré pre ňu vyplývajú z členstva vo Varšavskej zmluve. Hodlá rozvíjať v novej kvalite všestranné vzťahy so Sovietským zväzom. To isté platí pre Československo a Poľsko bezprostredných susedov. Nové reality v živote NDR vylučujú rôzne nebezpečné špekulácie o znovu zjednotení Nemecka, zdôraznil na záver Hans Modrow.
O výsledcích jednání bulharského parlamentu informuje náš sofijský spravodaj Lubomír Čierny.
Bulharský parlament zvolil na svojom dnešnom zasadnutí za predsedu štátnej rady najvyššieho orgánu ľudového zhromaždenia Petra Mladenova, generálneho tajomníka bulharskej komunistickej strany. Tento po podpísaní prísažnej listiny v krátkom vystúpení programového charakteru prehlásil, že túto voľbu pokladá za vótum dôvery stranou nastoleného kurzu skutočnej prestavby a obnovy v tomto pre krajinu ťažkom čase. V ďalšom sa zastavil na potrebe zmeny štýlu práce samotného parlamentu, ktorý sa musí stať synonymom demokracie a práva, a vyslovil sa za rozhraničenie funkcií medzi stranou a štátom. V ďalšej časti svojej reči súdru Mladenov zdôraznil, že parlament môže a musí zohrať úlohu silnej demokraticko-ľudovej alternatívy voči štátno-byrokratickému aparátu, ktorého prízrak bude ešte dlhší čas znepokojovať myseľ a konanie ľudí. Ľudové zhromaždenie potom schválilo významné kádrové zmeny v zložení štátnej rady, ako i rozsiahle štruktúrálne a personálne zmeny v rade ministrov, ktoré predložil je predseda Georgi Atanasov. Novým ministrom zahraničných vecí je od dnešného dňa Bojko Dimitrov, ministrom zahranično-ekonomických vzťahov Christo Christov. V odpoludňajších hodinách sa v bulharskom hlavnom meste konal veľký míting na podporu procesov prestavby a obnovy.
Polský sejm dnes došel k závažnému rozhodnutí zrušit ústřední roční plán. Z Varšavy podrobnosti telefonuje zpravodaj Petr Lukeš.
V důsledku zrušení ústředního plánu nebudou ani roční územní plány. Znamená to značné rozšíření samostatnosti národních rad. Ministr Ošatyňský, pověřený řízením ústředního plánovacího úřadu, tvrdí, že sejm, senát a odborové svazy budou moci konzultovat s vládou všechny zásady sociální a hospodářské politiky, která bude podle jeho slov pružnější, vláda bude mít volnější ruce. Návrh vlády na zrušení ústředního plánu prošel v sejmu překvapivě hladce. Proti hlasovali pouze dva poslanci. Parlament ale očekává od vlády jasné a konkrétní informace o záměrech příští sociální a hospodářské politiky. Jak uvedl poslanec Věslav Chmielewski, mělo by se to týkat i očekávané nezaměstnanosti v Polsku. Parlament by měl být o tom včas informován a stejně tak i o možnostech, které by nezaměstnanosti mohly případně předejít. V sejmu zazněl návrh, aby se pracující dobrovolně zřekli dvou volných sobot v měsíci do té doby, než polské hospodářství překoná hlubokou krizi. Předběžně se hovořilo o dvou letech.
V Římě bylo oficiálně oznámeno, že se nejvyšší sovětský představitel Michail Gorbačov setká v průběhu své návštěvy Itálie s papežem. Více o tom náš zvláštní zpravodaj Lubomír Taraba.
Datum schůzky je stanoveno na 1. prosinec, tedy na třetí závěrečný den pobytu Michaila Gorbačova v Itálii. Místem schůzky bude Vatikán. O čem budou Jan Pavel II. A Michail Gorbačov hovořit, oznámeno nebylo. V každém případě jde o další krok na cestě k zlepšení vztahu mezi Sovětským svazem a Vatikánem. V Římě se v této souvislosti začalo spekulovat, zda Michail Gorbačov pozve papeže na návštěvu Moskvy. Z vatikánských kruhů se už dříve proslechlo, že Jan Pavel II. By nechtěl jít do Sovětského svazu pouze na státní návštěvu, ale, a to především, uskutečnit pastýřskou cestu po Ukrajině a Bělorusku. V každém případě zpráva o zkuse Michaila Gorbačova s Janem Pavlem II. Předznamenává historickou událost. Poprvé za dobu existence Sovětského svazu se jeho nejvyšší představitel setká s hlavou katolické církve, navíc na půdě Vatikánského státu.
Vláda Jihoafrické republiky nese odpovědnost za teroristický útok na kanceláře Afrického národního kongresu v Londýně v roce 1982, napsal to dnes britský list Guardian, který uveřejnil informace bývalého jihoafrického policisty. Podle něj režim apartheidu zlikvidoval v minulosti pomocí vražedných komand své odpůrce. Předseda kambodžské vlády Hun Sen vyjádřil připravenost zúčastnit se neformální schůzky o Kambodži, která je svolána do indonéské Jakarty na konec letošního roku. Účast už přislíbili také opoziční skupiny Norodoma Sihanouka a Son Sana. Na pozvání indonéského ministra zahraničí Aliho Alata se dosud neodpověděla pouze frakce rudých kmérů. K dalším událostem u nás doma. Z iniciativy Československého výboru pro evropskou bezpečnost a spolupráci se dnes v Praze uskutečnila tribuna evropské bezpečnosti a spolupráce. Téměř 50 našich odborníků se zabývalo širším zapojením Československa do mezinárodní dělby práce a případnými dopady jednotného západoevropského trhu od roku 1992 na naši ekonomiku. Těžiště diskuse k ekonomické problematice se soustředilo na obchodní, průmyslové a finanční vztahy mezi Východem a Západem. Vedoucí konzulárních úřadů Bulharska, Kuby, Německé demokratické republiky, Polska, Rakouska, Maďarské republiky a Sovětského svazu v Bratislavě se dnes na Gabčíkovském stupni soustavy vodních děl na Dunaji seznámili se současným stavem prací na našem území. O výstavbě je informoval splnomocněnec federální a slovenské vlády pro výstavbu a provoz soustavy vodních děl na Dunaji Vladimír Lokvenc a ředitel odštěpného závodu Hydrostav Bratislava Jan Lacko. Českoslovenští dodavatelé plní všechny úkoly, které pro ně vyplývají z původního harmonogramu výstavby. Podle dnešní zprávy ČTK byly v Maďarsku zahájeny přípravy k uvedení koryta Dunaje u Nagymaröse do původního stavu. Podle pracovníka Ministerstva ochrany životního prostředí a vodního hospodářství Zoltána Zorkocyho bude celá operace zatím probíhat jen pokusně v laboratorních podmínkách a k terénním pracím se přistoupí až na podzim příštího roku, kdy to umožní nízký stav hladiny vody. Výbory federálního shromáždění začaly projednávat vládní návrh zákona, který by měl v širším měřítku umožnit prodej bytů do osobního vlastnictví občanů. Návrh poslancům zdůvodňuje ministr federální vlády Marian Čalfa a Václav Klement se ho zeptal.
Soudru ministře, co je podstatou vládního návrhu zákona na změny a doplňky v osobním vlastnictví bytům?
Navrhujeme predávat byty i v těch domoch, kde jsou určité místnosti, které mají k dispozici socialistické organizácie. Byty v takýchto domoch doteraz sa predávať nemohli. Organizácia Národného výboru alebo iná organizácia, ktorá spravuje štátny majetok, musí predať tento byt občanovi, ktorý v tomto byte býva, má neodvodené užívacie právo a požiada o predaj tohoto bytu do osobného vlastníctva. Občan, ktorý takto získá byt, má právo požiadať podnik bytového hospodárstva alebo inú organizáciu, ktorá spravuje tento byt, aby za pevne stanovený poplatok sa táto organizácia starala o spoločné priestory v dome, kde takéto byty sú predané. No a konečne zmena, pomerne dosť podstatná, je v tom, že tento zákon dovoluje predávať byty i v domoch v družstevnom vlastníctve. Tam v podstate ide o dohodu medzi doterajším užívateľom a príslušným družstvom a dovolujú sa predávať byty v domoch v súkromnom vlastníctve. Táto možnosť doteraz v právnom poriadku nebola.
Súdruhnejstre, čím by tento zákon prospiel naši spoločnosť?
Návrhom sledujeme v podstate dva ciele. Aby sme vyhoveli veľkému množstvu žiadostí občanov umožniť predaj bytov do osobného vlastníctva i tam, kde doteraz na takom predaji nemali záujem organizácie, ktoré spravovali bytový fond. A aby sme určitým spôsobom preniesli starostlivosť o časť bytového fondu na občanov, pretože platí zásada, že občan sa pomerne viacej stará o veci, ktoré sú v jeho osobnom vlastníctve, než o veci, ktoré sú v socialistickom spoločenskom vlastníctve. Význam má i ten dôvod, že takýmto predajom bytov by sme získali od občanov určitú sumu peňazí, ktorá by bola doplňkovým príjmom národných výborov a mohla by byť určená na opravy bytového fondu, ktorý není v mnohých prípadoch v najlepšom stave.
Hovoril ministr federální vlády Marian Čalfa. V noci na dnešek se v pánevní oblasti Severočeského kraje opět vytvořily zhoršené rozptylové podmínky a orgány státní správy v Teplicích přistoupily ráno k regulaci dopravního provozu, zejména v centru města. Předpolednem byl v Teplicích náš zpravodaj Antonín Dohnal.
Leninova třída v Teplicích, to je rušná městská Tepna, kde jezdí trolejbusy, osobní automobily, kde lidé spěchají do práce i nakupují v četných obchodech. teď v této době je tu velice živo. A proč také ne, vždyť na Teplicemi se klene modrá obloha se zářícím sluncem a ani se nechce věřit, že ráno tu byla hustá mlha, inverze a špatné rozptylové podmínky v ovzduší. A doporučení řidičům, aby do Teplic nevyjížděli se svými automobily, anebo aby do práce použili městské hromadné dopravy. Někteří poslechli, jiní ne. Prosím vás, myslíte si, že pomůže životnímu prostředí v Teplicích, když třeba v době inverze, tak jako tomu bylo dneska ráno, pojedete do práce trolejbusem?
Trochu jo, ne. Já jezdím autobusem, já dělám v Bylině.
Určitě ano, když pojedu trolejbusem, protože s tím jezdím stále.
Můžete sami co udělat pro zlepšení životního prostředí tady u vás ve městě?
Že nebudu používat auto třeba, no.
A myslíte si, že je to správné omezit takto dopravu ve městě v době inverze?
Určitě je.
No je. No, to určitě je.
To jsou názory několika Tepličanů, které jsem zastihl na Leninově třídě. Na jedné straně lidé pozvedají svůj hlas na ochranu a tvorbu životního prostředí, na druhou stranu však je tu určitá bezradnost. Nikdo přesně neví, jak by mohl sám pomoci, třeba tím, že by zametal před svým vlastním prahem, obrazně i doslova řečeno, a že by třeba do práce nejezdil automobilem vlastním, tak jak se to v mnoha případech děje, ale třeba trolejbusem anebo jiným prostředkem městské hromadné dopravy.
A protože lze očekávat, že na rozdíl ode dneška se zítra a hlavně v neděli inverze udrží po celý den, omezení dopravy v Teplicích zůstává v platnosti až do pondělního rána. Příčiny požadavku mnoha organizací na další pracovní síly jsou v nedostatečně uskutečňovaných strukturálních změnách a ve starých ekonomických pravidlech. Tuto základní informaci z dnešní tiskové besedy Federálního ministerstva práce a sociálních věcí doplní Zdeněk Tomáš.
Vývoj zaměstnanosti v souladu s principy nového hospodářského mechanismu přinese pohyb pracovních sil, zejména jejich přesouvání do terciální oblasti. To už potvrzují i výsledky prvních 9 letošních měsíců. V 9. pětiletce ale také pracovní síly přibudou. Do zaměstnání nastoupí 360 tisíc absolventů nejrůznějších škol a učilišť. Nahradí pracovníky, kteří odejdou do důchodu, i zahraniční síly a jejich nástup vytvoří podmínky pro celou řadu sociálních opatření. Na dnešní tiskové besedě uvedl náměstek federálního ministra práce a sociálních věcí Štefan Šťastný, o jaké náměty se jedná.
Možnosť predĺženia prípravy na povolanie mládeže, prácu na skrátenú pracovnú dobu najmä pre matky s malými deťmi, zvažujeme ďalej obecné predĺženie základnej výmery dovolenky a prípadne i skrátenia týždennej pracovnej doby. Je treba povedať pri tom, že toto všetko zrejme nebude môcť byť len nariadované z centra, ale organizácie sami o týchto otázkach budú musieť zvažovať, hľadať cesty na lepšiu organizáciu práce, tak aby mohli túto dovolenku umožniť tým svojim pracovníkom a budú sa sami zrejme rozhodovať o tom, či svoju zvýšenú efektívnosť použijú na zvýšenú hmotnú zainteresovanosť alebo na predĺženie dovoleniek alebo na skrátenie pracovného času. Prvou a základnou povinnosťou organizácie je, aby zabezpečila umiestnenie svojich pracovníkov. Pokiaľ sa jej to však nedarí a sama to nevie urobiť, tak v spolupráci s príslušným národným výborom budú musieť hľadať nové pracovné miesta pre týchto pracovníkov. No a samozrejme, zrejme sa bude prikračovať i k rekvalifikácii pracovníkov pre nové pracovné miesta.
K informaci soudruha Šťastného ještě dodávám, že uvedené náměty budou obsahem zákona o usměrňování zaměstnanosti, který naváže i na vyhlášku o uvolňování, mzdovém vyrovnávání a rekvalifikaci a vstoupí v platnost 1. ledna 1991.
Také kulturní rubriku rozhlasových novin dnes zaplníme. Mistr Pincl, legenda a skutečnost, to je název výstavy, kterou si ode dneška můžete prohlédnout v Jiřském klášteře v Praze. O podrobnější informace jsem požádala Vlastu Tilmanovou.
Expozici připravila Galerie výtvarného umění ve Lvově. V tomto městě totiž mistr Pincl v 18. století působil. Byl to vynikající řezbář, jehož tvorba zaujímá i v evropském kontextu zcela osobité místo. Jeho styl má přímý vztah k výtvarným tradicím Prahy a nelze vyloučit, že se formoval právě zde a ve Lvově pak doznal příznačných změn. Studovat na vlastní oči výsledky tohoto procesu v jejich autentičnosti je tedy pro nás ojedinělou a lákavou příležitostí. Na první pohled poznáte, že umělec byl znamenitým psychologem s pronikavým zaujetím pro detail. Právě těmito hodnotami vyniká Pinclovo dílo na pozadí evropského baroka. Přitom je zajímavé, že o životě mistra nevíme mnoho. Zdá se, že snad i skrýval svou totožnost. Nejdůležitější však je, že spolu se svými následovníky založil doslova školu, které se říká Lvovská. A právě zápůjčky z tohoto širokého fondu jsou páteří výstavy, i když tu naleznete i díla z Krajského muzea v Tarnopoli, Lvovského muzea ukrajinského umění a další. Ještě upozorňuji, že expozice potrvá v Jiřském klášteře v Praze do 7. ledna.
A teď už je se mnou ve studiu Karel Malina a to znamená, že je čas na nejaktuálnější sportovní události, prosím.
Na konferenci představitelů sportovních organizací socialistických zemí ve Varšavě vystoupil předseda Mezinárodního olympijského výboru Juan Antonio Samaranč. Řekl, že současné olympijské hnutí je silnější a jednotnější než kdykoliv v minulosti. Podtrhl, že základem jeho dalšího rozvoje je mírová spolupráce všech zemí. Prvořadými úkoly, podtrhl, jsou boj proti dopingu, komercionalizaci a politice apartheidu ve sportu. Dodal, že všichni sportovci, kteří budou startovat v Jihoafrické republice, se nesmějí zúčastnit olympijských her. V úvodním kole čtyřhry žen na tenisovém turnaji mistry v New Yorku vyhrála dvojice Suková Novotná nad párem Fendiková-Hetteringtonová 6-3-6-4. Ve čtvrtfinále dvouhry Navrátilová porazila Selešovou 6-3-5-7-7-5. Úspěšně pokračuje zájezd našich košíkářek do Spojených států. Zvítězili i v 7. zápase, vyhráli v New Yorku nad výběrem Univerzit Ohio 80-72, poločas 46-43. Předností našeho celku byla fyzická zdatnost a rychlé protiútoky. Dobrovičová zaznamenala 15 bodů, Nováková a Zárevůcká po 14. Na mezinárodních závodech krasobruslařů o pohár národů v Gelsenkirchenu začal velmi dobře náš Barna. Byl nejlepší v originálním programu před Petrenkem ze Sovětského svazu a Willem ze Spojených států. Na mezinárodním házenkářském turnaji mužů o pohár slovenského národního povstání v Bratislavě, který je přípravou na mistrovství světa u nás v příštím roce, zvítězilo Československo A nad Islandem po dramatickém boji 23-21. Naším nejlepším střelcem byl Tonár se 7 brankami, Štika dál 6 branek. První kolo první ligy mužů v odbíjené. Vysoké školy Praha, Rudá hvězda Praha 0-3. Třetí kolo první ligy žen v odbíjené, Univerzita Olomouc, Královopolská Brno 0-3. Rudá hvězda Praha, Červená hvězda Bratislava 1-3. A ještě dílčí výsledky dnešních střetnutí první hokejové ligy. Plzeň Litvínov 2-1. Trenčín Brno, to je vyrovnaný zápas 3-2. Gotwaldov Košice 3-0. Kladno Vítkovice 1-0. A reportáže z těchto utkání vysíláme po 19. hodině na stanici Hvězda.
Děkuji a já ke sportovnímu zpravodajství Karla Maliny přidám ještě rekord, pravda, ne sportovní, ale klimatický. Rekordní přízemní mráz letošního podzimu v Jihomoravském kraji dnes naměřili meteorologové v Protivanově minus 20 stupňů, v Dukovanech minus 14 a ve Znojmě minus 12 stupňů Celsia. V ostatních částech kraje se pohybovaly přízemní teploty od minus 7 do minus 10 stupňů. Ve vyšších polohách v okresech Gotwaldov a Žďár nad Sázavou se na vozovkách místy tvořila námraza a silničáři zabezpečovali sjízdnost posypem. No a jak bude v noci a zítra v Čechách a na Moravě? Většinou jasno, ráno ojediněle údolní mlhy. Nejnižší teploty minus 3 až minus 6 stupňů, nejvyšší 2 až 5 stupňů na horách ve výšce 1000 metrů kolem minus 2 stupňů. Vád bude jihovýchodní vítr 4 až 8 metrů za sekundu, na vrchovině 10 až 15 metrů za sekundu. A je tu závěr rozhlasových novin. Patří obvykle informaci o složení autorského kolektivu relace. Dnes ji tedy připravili a vysílali vedoucí vydání Dana Máčiková, produkční Jarka Nováková, mistr zvuku Jan Neskusil, technička Vladana Krausová, režisérka Monika Hrušková a Alena Millerová, která vám od mikrofonu přeje příjemný večer. Těším se zítra u rozhlasových novin naslyšenou.